Komentar spletnega portala Domovina.
Komentar z naslovom Narod, ki gradi na smrti, ne more preživeti, je napisala Erika Ašič. Pred nami sta praznika vseh svetih in spomin vernih rajnih, ko več razmišljamo o naših rajnih, o minljivosti, posmrtnem življenju in smislu življenja. Letos v teh dneh izstopata vsaj dva dogodka. Eden je uboj 48-letnika v Novem mestu. Nasilje Romov se je že dlje časa stopnjevalo. Nanj so opozarjali opozicijski politiki in civilno prebivalstvo, kmetje in podjetniki. Ukrepov oblasti ni bilo. Čeprav je predsednica države izjavila, da zakoni veljajo za vse enako, vsi vemo, tudi ona, da to ne drži. Za prvorazredne veljajo tudi najbolj nenavadna opravičila, drugorazredni pa, kot kaže, plačajo grehe še tistih prvih. Vsakomur je jasno, kdo spada med prvo in kdo med drugorazredne. Kako bi sicer razumeli globo, ki jo je dobila slepa 88-letna gospa, ker naj bi preveč glasno poslušala zvočno knjigo, po drugi strani pa je splošno znano, da je v romskih naseljih na pretek orožja in drog, da nekateri Romi brez izpitov vozijo drage, neregistrirane avtomobile, katerih izvor je skrajno sumljiv, kradejo, uničujejo posest in celo zdravje ter življenja drugih, a vse to brez posledic. Domačini tudi vedo, kateri policisti so povezani s ciganskimi tolpami. Ve se, da nekoliko dlje traja, da na lokacijo, kjer Romi izvajajo nasilje, pride policija. In da si niti policija, niti varnostniki ne upajo, nočejo ali pa ne smejo posredovati. Tu ne gre več za posamezne bolj nasilne osebe, ampak za tolpe, za denar, droge in moč. Ljudje so odgovorne opozarjali na to in prosili, a niso bili slišani ali pa so bili deležni celo posmeha. Po krutem nočnem uboju v Novem mestu pa jim je upravičeno zavrelo. Kazalo je, da bo dogodek imel politične posledice, toda upravičeno se lahko bojimo, da bo vse potihnilo, odgovarjal ne bo nihče, še manj pa uredil situacijo. Vemo, da menjava dveh ministrov, ki je zaradi bližajočih se volitev bolj kot nenavidezna, ne pomeni sprememb, pač pa kozmetični manever, s katerim bi predsednik vlade, ki je prvi odgovoren, rad prikazal odločnost pri reševanju težav, ki jih je vlada sama dopustila. Lahko se zgodi celo, da bodo čez nekaj mesecev spomin volivcev preplavili populistično podaljševanje vinjet, božičnica ter nove fotografije Tine Gaber iz kakšne cerkve, morda s počitnikovanja ali prizor reševanja kake živali. In ljudje bodo spet verjeli, da je pod vlado Roberta Goloba vse lepo in prav, tako kot nas že ves čas prepričujejo večinski mediji. Pa ni nič prav. Na vseh področjih se vse ruši in ko se plaz sproži, z vsakim metrom in sekundo povečuje hitrost in rušilno moč. Drugi dogodek, ki pomembno zaznamuje letošnji praznik vseh svetih, je bližajoči se referendum o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Časa za kampanjo je malo, po drugi strani pa je čas pravšnji za razmislek o življenju in smrti, ter o tem, kako si želimo oditi z tega sveta mi ali kako naj bi se od nas poslavljali naši bližnji. Glavni argument zagovornikov tega zakona je, da bolni ljudje ne bi trpeli. Pri pripravi člankov o paliativni oskrbi, ki pomaga umiriti telesno, duševno in duhovno bolečino, nas je presenetilo, da se marsikateri zdravnik ne upa izpostaviti, ter pokazati svojega znanja, povedati svoje izkušnje. To je strašljivo. V demokratični državi, ko se hvalimo s svobodo govora za vsakega, očitno še zdaleč ni tako. Visoko izobraženi ljudje z znanjem in izkušnjami si v javnosti ne upajo govoriti o svojem delu, kaj šele o prepričanju, da ne bi doživeli medijskega ali kakšnega drugega linča. Ta strah je realen, ne le med zdravniki, tudi med podjetniki, kmeti, učitelji, ki bi po definiciji predsednika vlade Roberta Goloba sodili med janšiste, ki jih je treba po njegovih besedah odstraniti. Tu trčimo ob paradoks olajševalne okoliščine, o kateri nas prepričujejo v povezavi z odločitvijo za smrt. Pravijo, da se bo vsak sam odločil, ali si želi zaključiti življenje. Pomislimo. Zdravi, izobraženi, vplivni ljudje si ne upajo zastaviti besede in povedati, kaj si v resnici mislijo, da ne bi bili deležni negativnih posledic, da ne bi bili rangirani kot drugorazredni. Kako dolgo bo pri življenju vztrajal bolan človek, ne glede na starost, ki se čuti nemočnega, neuporabnega ter odvečnega, ki ga zdravnik ali pa nekdo od svojcev vsake toliko vpraša, ali ne bi morda raje končal svojega življenja. V taki situaciji bo junak vsak, ki bo preživel dan, kaj šele teden, mesec, leto. Slovenci imamo v zgodovini že toliko umorov pod pretvezo čiščenja neželenih oseb, da je zadnja stvar, ki nam kot narodu manjka, da se namenoma zavežemo smrti. Imamo preko 600 grobišč, še veliko več morišč, nepokopane žrtve v vrečah in množico načrtno splavljenih otrok. Priporočimo se jim v teh dneh. Oni vedo, kaj pomeni izgubiti življenje. Če ne bomo odločno stopili skupaj proti predlaganemu zakonu, poti nazaj ne bo več. Prostor manipulacije se bo še bolj na široko odprl, smrt pa bo postala zakonita možnost, kot nas uči zgodovina, bo posebej dostopna drugorazrednim. Narod, ki na svoji smrtjo tlakovani preteklosti tudi prihodnost gradi na smrti, ne more preživeti. Zato izberimo življenje, sami, v odnosu do bližnjih, na referendumu in na volitvah. Ne dopustimo, da nam oblast tako preko novega zakona kot z dopuščanjem ciganskega nasilja prinaša smrt. Tako je v komentarju z naslovom Narod, ki gradi na smrti, ne more preživeti, zapisala Erika Ašič.
Komentar spletnega portala Domovina.